Ergaa Phexros erge isa lammaffaa. Ergaa Phexros isa lammaffaa boqonnaa tokko. An Simoon Phexros Yesuus Kristoosiif hojjetaa ergamaas ta'ee warra karaa qajeelinaa Waaqayyo keenyaaf fayyisaa keenya Yesuus Kristoos amantii gati jabeessa isuma nuyi arganne sana argataniif caafuu kooti. Waaqayyoon gooftaa keenya Yesuusiinis beekuu bira geessanii ayyaanniif nagaan isiniif haa baay'atu. Nuyi Waaqayyo isa ulfina isaaf humna isaa dinqisiisaadhaan nu waame beekuu bira ga'uudhaan wanta nu barbaachisu hundumaa arganneerra. Gooftaan humna waaqayyummaa isaatiin gara jireenyaatti nu geessuuf namoota Waaqayyoo nu gochuudhaaf kana hundumaa nuuf kenneera. Kennaa kanaan isin badiisa isa sababii kajeellaa fooniitiif biyya lafaa kana keessa jiru jalaa baatanii dhagna hafuuraa isa kan Waaqayyootti hirmaattuu akka taataniif abdii gati jabeeyyiif gurguddoon nuuf kennamaniiru. Ammas dhama'uu hundumaan dhamaa amantii qabdan gaarummaadhaan argisiisa. Gaarummaa keessaan beekumsa agarsiisa. Itti dabaltanii immoo beekumsa keessaan of qabu. Of qabuu keessaan obsaan danda'u. Obsaan danda'u keessaan nama Waaqayyoo ta'uu keessan argisiisa. Nama Waaqayyoo ta'uu keessaan obboloota jaallachuu. Obboloota jaallachuu keessaan nama hundumaa jaallachuu argisiisa. Wanti kun hundinuu isinirraa argamanii baay'achaa yoo adeeman gooftaa keenya Yesuus Kristoosiin beekuutti warra dhimma baasan, warra ija godhatan isin taatu. Namni wanti hundinuu irraa hin argamne immoo nama ofirraa butee hin ilaalle jaamaadhas. Inni cubbuu isaa isa duriitti qulqulleeffamuu isaa irraanfachuu isaati. Kanaafis obboloota koo waamamuu keessanitti, fo'amuu keessanittis jabaachuudhaaf caalchisaa dhimma. Kana yoo gootan matumaa hin kuftan. Akkasitti mootummaa gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Yesuus Kristoos isa bara baraa sanatti galuun isiniif hin kennama. Kanaafis otuma isin wanta kana hundumaa beektanii dhugaa isin bira jiru sanattis utuma jabaattanii an waa'ee kanaa yeroo hundumaa isin yaadachiisuuf nan jedha. Dhaqna koo isa akka godoo kana keessa hamman jirutti yaadachiisee isin dammaqsuun koo qajeelaadha jedhee fudhadheera. Gooftaan keenya Yesuus Kristoos akka natti agarsiisetti dhaqni koo inni akka godoo kun dafee buqqifamuuf akka jiru an beeka. Ergaan godaane booddee immoo wanta kana yeroo hundumaa akkasin yaadachuu dandeessan gochuudhaaf nan dhama. Gooftaan keenya Yesuus Kristoos humni isaa deebi'ee dhufuun isaas isin biratti akka beekamu yommuu goone nu isirraa guddina isaa ija keenyaan arginee beeksifne malee mammaaksa ogummaadhaan yaadame duukaa buune miti. Inni Waaqayyo biraa ulfinaaf guddina yommuu fudhate sagaleen kun ilma koo isan jaalladhu isa gammachuun kootti raawwatamuudha jedhu isa guddicha surra qabeessa sana biraa dhufeeraaf. Nuyi warri gaara qulqullaa gubbaatti isaa wajjin turre immoo sagalee waaqarraa isaaf dhufe kana dhageenyeerra. Ammas dubbii raajonni dubbatan kun caalchisee nuuf cimee isinis hamma booruun baqaqutti bakkalchi garaa keessan keessa ibsus hamma ba'utti dubbii kana akka ibsaa iddoo dukkanaatti ibsuutti yaadan yoo duukaa buutan gaarii gochuu keessan. Caalaa dhumatti immoo raajiin caaffata qulqullaa akka namni tokko yaada ofii isaatiin kennuutti hiikamuun akka hin taane beekuun isin irra jira. Raajii dubbachuun takkaa jaalala namaatiin hin taane garuu namoonni hafuura qulqulluudhaan geggeeffamanii wanta Waaqayyo biraa fudhatan dubbataniiru.